101. Ukrainas kara diena sākusies ar raķešu triecieniem Odesas apgabalā. Kā paziņojas reģiona vadība, viena spārnotā raķeta nodarījusi postījumus infrastruktūrai un ievainojums guvuši vismaz divi cilvēki. Vēl vairākas raķetes, tostarp Mikolajevas tūmā, notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība. Kā norāda reģiona administrācijas vadītājs Serhijs Bračuks, ar vien lielāku nozīmi gūst Krievijas strateģiskā aviācija, bet Melnajā jūrā ar vien dominē Krievijas kara flote. Tas ir īpaši svarīgi laikā, kad tiek diskutēts par nepieciešamību atbloķēt Odesas ostu Ukrainā izaudzēto graudu eksportēšanai. Taču Ukrainas austrumdaļā karstākais punkts joprojām ir Severodonetska un Krievijas spēku uzbrukumi Slavjanskas virzienā. Luhanskas apgabala civila militārās administrācijas vadītājs Serhijs Gaidais situācija raksturo kā ļoti smagu.
Гуманітарна ситуація дуже важка, тому що на даний час ми не можемо ні евакуювати людей.
Humanā situācija ir ļoti slikta, jo pašlaik mēs nevaram nemierīgi evakuēt cilvēkus, ne piegādāt Severodonetskai humanās palīdzības kravas. Vienīgais, kur mēs varam šos sūtījumus nogādāt, ir Lisičanska un daži tās tūmā esošie ciemi, taču arī ne katru dienu, jo automašīnas tiek regulāri apšaudītas. Taču mēs piegādes turpināsim. Iespējams, mēģināsim organizēt arī evakuāciju, taču diemžēl Krievijas armija apšauda arī evakuācijas autobusus.
Karadarbībai turpinoties ar mainīgiem panākumiem, arvien biežāk izskan aicinājumu aktivizēt arī diplomātiskos centienus. Taču, kā paziņojis Ukrainas sarunvedēja grupas vadītājs Davids Arahamija, pauze sarunās ar Maskavu ir pamatot, jo kaujas valsts austrumos joprojām turpinās un apdzīvotās vietas savā kontrolē pārņem te Ukraiņi, te iebrucēja spēki. Arahamija uzskata, ka jauna saruna kārta ar Krieviju tiks iniciēta tikai tad, kad Ukrainas pozīcijas būs nostiprinājušās. Un ar to viņš īpaši domājas brīdi, kad Ukrainai tiks piegādāts rietumu sabiedroto solītais bruņojums. Arahamija norādījis, ka Ukrainas bruņotie spēki jau ir gatavi šo kaujas tehniku pielietot, un tas var kalpot par ļoti nopietnu argumentu turpmākajām sarunām. Savukārt Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks prognozējis, ka ar pašreiz sakoncentrēto bruņojumu karš ar Krieviju varētu ieilgt uz 2-6 mēnešiem. Vienlaiks viņš atzinis, ka kaut kādus konkrētus termiņus izvirzīt gan nav jēgas, jo kara turpinājums ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, gan militāriem, gan diplomātiskiem. Un tieši tāpēc Podoļaks paudz pārliecību, ka daudz aktīvāk pašlaik būtu jāsāk strādāt ar prokrieviskajiem lobijiem Eiropā, lai tie nespētu arī turpmāk virzīt uz priekšu Ukrainai kaitējošas idejas. Tikmēr atbildot uz jautājumu, vai Ukrainai nevajadzētu piekāpties atsevišķos teritoriālajos jautājumos Krievijai, ASV prezidents Joe Bidens ir izteicies, ka negrasās to komentēt. Pēc viņu vārdiem tā ir Ukrainas teritorija un nevienam nav jāstāst Ukraiņiem, ko darīt vai nē. Viņš gan atzinis, ka vienā brīdī nāksies problēmas risināt sarunu ceļā. Bet līdz tam amerikāņi turpinās piegādāt Ukrainai līdzekļus aizsardzības stiprināšanai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.